Kom ons bid saam. Onse wonderlike, dierbare, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie, baie dankie, dat ons met u so kan praat. Ons het nie nodig om vanaand deur iemand na u te kom nie, want Jesus Christus het die weg vir ons gebaan. Dankie, Here, dat ons met u kan praat en vanaand vir u loof en sê, Here, u is die wonderlike redder God. Dankie vir die groot saligheidsplan. Dankie, Here, vir dit wat u vir ons bewerk het aan die kruis, deur vir ons as nietige sondaar mense te kom red. En Here, baie, baie dankie dat ons die voorreg kan hê om vanavond hier by mekaar te wees en dan ook te vertel wat God vir ons gedoen het. En die gebed van ons harte is dat u hierdie twee getuienisse vanavond sal seën en dat u elke oor sal salf wat het sal hoor, dat elke oor wat daarna luister, dit ter harte sal neem en dat u goddelike doel, wat het ook al mag wees, bereik in elke hart, terwyl u ook twee mense wat vanaand gaan vertel wat u vir ons gedoen het, sal help, sal vir ons en help vir ons om te sê wat ons moet sê en dat ons nie sal sê dit wat ons vanaand hier moet sê nie en dat Jesus verheerlik word, net u alleen. Ons bid dit in u naam. Amen. Goed, ek wil net daardie ding aansit, dan kan ons begin. Psalm 32 en ons lees daar vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding, Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hom omring. Wees bly in die Here en juig, o regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanaand Dolf Staander aan julle voor te stel en hy gaan vir ons vertel wat het die Here vir hom gedoen. Dolf, baie welkom.
Druk om aan die oor is hard. So, right. Goeienaand aan allemaal. Ek moet eerstens voor ek begin om verskoning vra, as ek 'n bietjie deur mekaar praat of so, dit is maar 12 jaar se rook en allerne goedjies. Ja. En ek is net 'n dom troep. Ek het in 'n Christelike huis groot geword, baie streng, baie evangelies groot geword. My ouers is die beste mense wat ek ken. Beste voorbeeld gehad van 'n huwelik, van wat dit is om die Here te dien. In die laerskool het ek 'n probleem gehad, nee, ek was 'n getuie vir die Here gewees, ek het as kind 'n oortuiging gemaak en ja, soos mens ouer word, begin mens, hoe kan ek sê, gevoel kry om sonde te wil doen, man. In standaard 9 was ek in 'n karongeluk saam met my pa. Ja, medies weet ek nie hoe naby aan die dood gekom het nie, maar vir my het ek my pa voor my sien doodgaan daardie dag en daarna het niks sin gemaak mee nie. Skielik het ek gevoel dat waarvoor offer ek al hierdie dinge op? Waarvoor dien mense God as sy nie daar is as jy hom nodig het? Dom van my kindse gedagte, belaglike perspektief. Maar so het ek begin met sonde. Een vir een. Ek was altyd nog in die kerk gewees, maar op kerkkamp het ek maar met meisiekies gespeel en sovoorts. Ek was in Afrikaanse hoërskool gewees, so met baie ryk kinders, mense wat my ander perspektief gegee het van die lewe, baie geld, skielik het dit gevoel of miskien weet my ouers nie alles nie, miskien is hulle nie so slim soos hulle dink nie, miskien is daar iets meer, en die mense het so gelukkig gelyk. Ja, in elk geval, ek het myself daar uit geskoors gekry met gedragprobleme. Ek het na die local hoërskool toe gegaan, na waar ek vandaan kom in Pretoria. En, ja, ek was 'n probleem, man, ek het gerebelleer teen alles, teen die kerk, ek het opgehou kerk toe gaan, ek het opgehou om enig iets te doen, ek was 'n zombie gewees, en, ja, so het my pa vir my gesê, ek is die oudste van 4 kinders, so het my pa op 'n dag vir my gesê, dat, as ek hierdie reels van sy huis kan volg nie, dan, hy kan sien, ek is 'n groot man, wat skielik weet, alles weet, slim koppie. So, ek kan my pad gaan, en die dom mens wat ek is, het ek my pad gegaan, my lewe gemaak, ek weet ons nou alles. Ja, so het ek op straat geblyf so rukkie, en eventually het mense my ingevat, ek het eerst by 'n meisie geblyf vir 'n ruk, wat ek saam skool was, daarna het ek saam met 'n ou ingetrek, wat betrokke was met bendes en goeie gangsters. Dit was my baie belangrik om gevaarlik te wees, ek weet nie hoekom, nie vir een of ander rede. Ja. Ja, ek het gevoel ek mis soveel goed in die lewe, man, ek het gevoel ek is dom en ek weet niks wat aangaan nie. Ek het my hele lewe lang vir almal gepreek, vir mense vertel met groot oortuiging wat hulle alles verkeerd doen en so asof ek alles weet, net om uit te vind, in een oomblik het ek so stupid gevoel, ek weet niks nie, ek het nog nooit niks gedoen nie, ek weet niks van die goed wat ek vir die mense van sê nie. En, ja, so het ek betrokke geraak met die ouwens. En snaaks genoeg was hulle nie rarige invloed op my gewees nie, want, ja, hulle gee maar voor, man, ek het vinnig agtergekom dat die ouwens wat ek dink is so gevaarlik wat is, maar eintlik Mickey Mouse is, en so het ek baie vinnig verskillende groep mense ontmoet. Dit het begin waar ons net saam beklei het en fone gesteel het en sovoorts. Naderhand het smash and grab geword, inbreuk by huise. Dit het baie vinnig gegaan na gewapende roof toe. En ja. Verskoon my. En uiteindelik wil ek moord pleeg vir kontrakwerk, dit is wat ek wil word. Ek het so ver opbeweeg in die kriminele wêreld, dat ek mense ontmoet het wat my werk kon gee. En in die oomblik het ek het nie besef nie, maar die Here het my gebreek. Hy het my, was baie goed gebeur wat ek nie vanavond nie kan noem nie, wat veroorsaak het dat ek nie kon doen wat ek wou doen nie. In 'n baie kort tydjie is die hoë hiërargie van 'n sekere groep mense is toegesluit en is dood. En ja, dit op 'n stadium het ek teruggetrek huis toe, nadat ek klaar was met skool. My ma het besluit om my nog 'n kans te gee. En die polisie het eendag by my huis aangekom. Dit was vir my die draaipunt gewees vir my kriminele loopbaan, so te sê. Ek het baie met hulle te doen gehad, het my nooit geplan nie, maar hierdie spesifieke keer was reg voor my huis gewees. Ek en my pa het van die werk, ek het 'n werk gekry, daai tyd ingetrek met my maale huur betaal sovoorts. En ek en my pa teruggery van die werk af en hulle het ons gestorm by die huis en Rudy sal nou weet wat hulle maak. En dit was vir my 'n vernedering gewees, maar vir die eerste keer besef ek waarmee ek besig is. En dat ek 'n verleentheid is vir my familie. So het ek besluit dat ek iets moet regmaak en ek wou graag Ami toe gegaan het om op 'n manier te terug te betaal dit die skade wat ek gedoen het om iets te gee aan die gemeenskap. Ek het geen gevoel gehad om vir myself te lewe nie, niks, so ek gee nie om oor myself nie. Ek het net gevoel ek skuld soveel vir die samelewing, ek het soveel skade aangerig dat ek moet terugbetaal. En ja, ek het matriek gedryf, ek was toegesluit in die eksamen, so ek het dit nie gemaak nie, so ek moes 'n tydjie gewerk het terwyl ek matriek weer gedoen het. Toe ek dit geslaag het, het ek aansoek gedoen vir die weermag en ja, ek het niks van hulle gehoor nie. En na die tyd het daar 'n ou na my toe gekom wat ek saam op skool was, 'n pa. Hy het vir my vertel van anti-poaching en van ranger wees in die bos. Ek het gevoel dis naby genoeg aan soldaat wees. So ek het gegaan vir dit. 'N jaar opleiding gedoen. 'N jaar gewerk. Niks met die Here te doen uit het nie. Ek wou alles in my eie krag net regmaak en dit geensins om te probeer hemel toe gaan nie. Ek het openlik vir mense vertel dat ek is op pad hel toe en ek het geen gevoel gehad nie. Yskoud, ek het nie gehoor daaroor nie. Is net een belangrike deel wat ek uitgelos het hierso. Toe ek in standaard 9 matriek was, een van my daar ergens. Met ek en 'n ou som wie ek groot geword het, het ons nou ja, soos ek gesê het, ek het oortuiging gemaak as 'n kind. So daai tyd was ek so kwaad gewees vir die Here sonder dat ek dit besef het. Ek het eintlik maar net gesoek om sonde te doen, maar ek het nie besef hoe kwaad ek vir hom is nie. En ons het die duiwel uitgedaag. Ons het op die internet gaan lees presies wat om te doen. Ons het die drills gegaan, kan jy maar sê. En ons het hom uitgedaag en ek het hom letterlik in my lewe ingenooi. En vir hom gesê, kom, wys my nou wat is wat. En ja, nooit besef hoe die hoe kan ek sê, die mag wat hy het nie, ek het dit baie lig opgevat. Maar ja, as ek terugkyk in my lewe, is dit 'n duidelike verduideliking vir hoe ek kon doen wat ek gedoen het, hoe gevoelloos ek kon wees. Ek het nooit gevrees vir die hel nie, ek het nooit gevrees om dood te gaan nie, ek het baie keer by die dood omgedraai, ek het nooit enige gevoel gehad van dit, ek het nooit die Here se stem gehoor nie, ek het nooit skuldig gevoel oor enigiets wat ek gedoen het nie, ek was yskoud. En ja, toe ek in die bos en was alleen tyd gewees, val toe ek na 'n ander land gaan werk het, bietjie gevolonteer het, mense kan nie my taal praat nie, ek het baie geleer van die diere af, net om hulle dop te hou, agtergekom, ons mense is nie veel verskillend van hulle nie, in baie opsigte. En terwyl ek besig was met die anti-poaching, het die Ami my gebel. Ek het teruggekom Suid-Afrika toe, ek het gejoin, basies klaar gemaak en so voort, en 44 opgeëindig, wildtuin toe deploy, teruggekom. Nou, in daai tyd het ek nie meer crime gedoen nie, ek het nie meer die wet oortree, so te sê nie, in daai opsig, maar net losbande gelewe, gedrink en dwelms. Ek het eintlik dwelms van skool af gebruik, ek het dag begin rook, in standaard 9, en ek het nooit gewoond eers geraak aan nie, ek het die eerste dag gerook, en van die eerste dag af het ek elke dag gerook, en ja, oggend tot aand, heel dag, elke uur, meer dag gerook as het iemand wat sigarette rook, en dwelms gebruik, ket en kokain na die tyd, wat maar licht was, nou en dan, nie regtig verslaaf nie, want ek het altyd gevoel, ek skil die lewe iets, so ek het redelike mate van dissipline gehandhaaf, nou en dan goed gebruik, en ja, dit het maar met sy nadele gekom, alhoewel mense dit nie besef nie, want die plesier, aan die begin is die plesier daar, ek kry baie genora uit, en dis baie interessant om sonde te doen, dis baie lekker aan die begin, dit lyk so aantreklik, met tyd kom jy achter dat dit nie so aantreklik is nie, en die gevolge wat daarmee saamgaan, en so 3 jaar terug het ek begin crystal meth gebruik, aan en af, nie verslaaf van enige iets nie, want ons terugkom van die wildtuin af, was my company, ons intake het van die basis af so saamgeblei, en ons was heel tyd, na die wildtuin was ons op pad Congo toe gewees, so daar was heel draai mik van die ding om vooruit te sien, en dit het my half in lijn gehou, dit het gemaak dat ek nog steeds losbandig kan lewe, maar in mate van discipline hand af, en nie gevang word nie, en toe word ek gecharge, vir 'n opdrag van 'n bevelvoerder wat ek nie uitgevoer het nie, maar 'n arrogante houding gehad. En so het ek, is ek agtergelos, so het my intake deploy sonder my. En ewe skielik is dit asof hierdie ding wat ek terugbetaal is weggevat. En dit wat ek dink ek regmaak, ek het dit nie meer nie, want nou het ek nie meer 'n doel in die lewe nie, in my kop, hy het. En, ja, ek het myself amper dood gedrink, baie keer amper geoverdose. In die hospitaal opgeëindig, letterlik. Maar so die charge ververf, uit 'n versperdatum, en dit het verval, en hulle kom toe met 'n nuwe quick reaction force wat hulle soek vir die kant, en ek is toe in die ding, en maar nou het ek die kristal wat ek gebruik, en alhoewel ek gedink het, ek hand af 'n mate van discipline, het dit baie vinnig, want nou leef jy met die ding van, ons op pad oorlog toe, so, ja, elke ding is vir oulaas, ons kan vir oulaas geniet, dis die laaste naweek, ons weet nooit wanneer ons gaan nie, ons het nie 'n vaste datum nie, so, elke keer is die laaste naweek, so, dit maak nogal dat die mens nie gewoon weg aangaan nie, jy doen elke keer die ding 300 keer erger as dit nodig is. En, ja, soos die politiek sy rol speel, en soos het hulle my gedinge konfidensieel wil hou, is die datum se heeltyd uitgeskuif, en so het die laaste vinnige ou keer, een week of wat, het maandag geword, en toe ek my kon kry, toe is ek so verslaaf van kristal, ek het eers gesnyf, en eventueel het my neus so seer gemaakt, dat ek toe oorslaan na die lolly toe, die glasbaby, en, ja, toe ek my kon kry, toe die duivel my ordentlik beet, ek het nie besef hoeveel werk ek vir hom doen nie, ek het eintlik 'n bietjie vergeet van hy wat ons siele vir hom gegee het, en ek het nie besef hoe baie mense ek aan dwelms voorgestel het nie, hoe baie mense se lewens ek verwoes het, hoe baie, ja, en so is ons heeltyd met oefenkampe weg en terug, so daar is heeltyd 'n mate van 'n breek wat ek gehad het, wat mens bietjie kan herstel, maar ek het besef dat ek het geen beheer oor die ding nie, en nou so 'n paar maande terug was ons in die brug gewees, en ek het letterlik in die nacht, dan droom ek, ek kan nie wag om terug te kom in die buis nie, en ons het een datum gehad wat ons sou deploy, en ewe skielik toe is daai datum weer uitgeskelf, en ewe skielik het ons weer lief, wat ek toe baie teleurgesteld is, want ek weet as ek terug gaan, het ek net weer 'n probleem, ek gaan net weer terug gaan na die pypie toe, en ja, soos het gebeur, in die brug begin ek al te droom, letterlik van hoe ek rook, in die aand as ek slaap, droom ek, dit is hoe sterk hierdie ding is, droom ek van hoe ek rook, en so kom ons terug op lief, al die ouens het huis toe gegaan, ek het myself oortuig, of die duivel het my oortuig, dat ek kan nie huis toe gaan nie, want ek kan geen goeie bydra lewer in enig iemand se lewe nie, so, is beter dat ek het agterbly. So is allemaal huis toe, en toe ek my week omkry, toe is een week voorbij, geen slaap of wat, dat ek net alleen in die bungalow is en rook, heel tyd. En dis in die tyd, eintlik laat ek net 'n bietjie rewind, so paar maande voor die tyd, met die gekristal rook wat nou, ek weet nie of julle weet, wat, jy eet nie, jy slaap nie, jy, ja, in die stand van my het ek begin om ouwens te waarsku, wat saam met my werk, ouwens wat dink hulle is christene, en ek het gevoel, ek help hulle deur vir hulle te sê, hoor, so word wakker, jy dink, daar is 'n verskil tussen ons, die verskil is net, jy, ek weet, ek gaan help toe, jy dink, jy gaan hemel toe, dis, maar ons is in dieselfde boot, en so het ek met mense gestry oor die Bybel, en ek het besef dat, my opinie wat ek het oor die Bybel, is heeltemal outdated, want ek het vir 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar nie aan die Bybel geraak nie, so ek het om as 'n kind gelees, en, miskien moet ek net weer vir my een Bybel kry, miskien moet ek om net weer lees, en kyk wat ek nou verstaan, na alles wat gebeur het. So het ek vir my een Bybel gaan koop, ek en een ou het, terwyl ek hoog is, een paar dae nie geslaap nie, beloof ek en een ou mekaar het, ons gaan Bybels kry, en het, oor die tydperk van die deployment, gaan ons die Bybel van voor tot agter deurlees, en net kyk, wat verstaan ek weer onder dit. Maar, die duivel het 'n ander plan gehad, hy draai toe die skroef een bietjie vas, en, ja, op jou end het ek besef dat, ek gaan nie ek gaan heel waarskynlik nie eers by die deployment uitkom nie, want ek het bitter vinnig hierdie ding begin spoed van, as jy enigiets van Crystal met weer, dis tik, hy het nie baie tyd nodig nie, dis wat om, dag as gevaarlik in sy eie manier, want jy kan hom vir ewig rook, jy kan vir jou hele lewe lang rook, sonder om agterkom met 'n probleem, Crystal vat baie vinnig, 'n jaar is genoeg, 'n jaar is genoeg om jou lewe weg te gooi, en het begin te wys, en, ja, dit begin te wys, en so het ek met die ouens gestry oor die Bybel nag na nag, in 'n geval, ek het toe wat ons in die brug was, die Bybel begin deurlees van Genesis af, maar toe ons terugkom en ek sien dat ek droog net weer direk, het ek vir die eerste keer in my lewe die Here se stem begin hoor, en dit is nou 'n maand of wat terug gewees, want ek regtig waar die Here se stem gehoor het en bang geraak het, en ek het gevoel, hy wys vir my 'n ultimatum, dat ek gaan nie terugkom van hierdie deployment af nie. Vir die eerste keer het ek begin, elke ding wat gebeur, karre wat ry, goed het ek sien, stemme wat ek hoor, as ek praat, 'n vriend van my het een keer van my gevra in die nacht, wat ek so met hom stry of vir my kan opneem, dat ek net kan hoor die volgende dag, hoe klink ek, want dit is die probleem met die mad story, is dat, jy kom op 'n punt dat, hulle noem het een self-induced psychosis, wat jy letterlijk nie meer logies redeneer nie, en jy glo wat jy dink, hoe belaglik het ook al is, en ja, so het ek besef dat ek hulp nodig het, maar ek het die Here se stem gehoor, ek weet nie om het te verduidelik nie, dit is moeilik om te sê, elke ding wat gebeur, elke ding, as ek praat, as ek luister, dan praat ek met ouens, dan gaan lê ek in die nacht, wanneer hulle huis toe gaan, dan lê ek in die nacht alleen, dan hoor ek hoe die goed wat ek vir hulle gesê, dan praat ek letterlik met myself uit, en ja, so het gebeur dat ek op Facebook gegaan het en om Rudy sy nommer gesoek het, my maat eintlik 'n ruk terug of my sy nommer gestuur, met ek moet hom kontak maak, maar obviously wil ek niks met die kerk te doen gehad het nie, so ek het hom nooit gebel nie, alhoewel hy my hoeveel keer uitgenooi het, en ek gaan toe op Facebook, net om te sien, op sy blad, wat aangaan, en ek sien toe daar een paar dinge, my strap, en wages of sin is death, of wat, en ja, ek het net, in een oomblik die Here se stem gehoor, maar nie so erg, ek moet net sê, ek hou nie baie van die Here in die oomblik nie, ek het nie baie respect vir hom gehad, ek het nie geweet wat om van hom te dink nie, al wat ek basis uitgefigure het, is dat ek glad nie meer vir die duivel wil werk nie, dat ek hom haat, en ek het gesien hoe hy mense se lewens verwoes, myself en by die huis, ouwens van wie ek bezig was uit het, wat uit die tronk het gekom het, en nie iets gehad het soos die Amenie, wat voltyds met die goed bezig was, wat sy lewens verwoes is, en ek het grotendeels verantwoordelik gevoel, want ek het baie van hom voorgestel in het, in die geval, so het ek vir om Rudy opgesoek, en het was 'n vrydag aand gewees, ek so graag met hom gepraat het, maar ek was onder die invloed van alles gewees, so ek wil hom nie gesien het as ek so is nie, en ek het 'n afspraak gemaak vir Sondag, dit is die 18e gewees, ek het hier in die pad afgestap, ek het gereel om hier te kry, het gepreek op YouTube, en ek het gestap en op, dan soos ek stap, het ek gestop, en dan wil ek terugdraai, want soos ek sê, ek het, jou geloof is so swak, my hart is so verhard, dat ek nie noodwendig die Here wil kies nie, ek wil net nie meer vir die duivel leef nie, ek is so kwaad vir hom, want ek het gesien waarmee hy besig is, ek het sy leens vir die eerste keer gesien, hoe lieg hy vir my, vir mens, en hoe verlei hy mens, en soos ek stap, dan stop ek, en dan draai ek terug, en dan stap ek weer, en dan draai ek terug, en hy bel my toe om te hoor, of is ek nog op pad, en dis toe ek begin hardloop, toe besef ek dat ek is nie in beheer van myself nie, ons iets wat my jaag, en ek het aangehardloop gekom, hy het my in die pad gestaan en wacht, ons het ingekom hier achter, en ek kan nie eens onthou of hy gepraat met my of wat nie, maar ek wou graag gebid het, en ek wou oorgawe gemaakt het, ek het besluit, ek het genoeg gehad, ek was gebreek geweest, ek het geen verhouding met my familie gehad nie, niemand het my geken nie, elke liewe mens wat my ken in my lewe het net 'n deelkie van my geken, want dis so erg, dat niemand my kon ken nie, niemand kon alles weet nie, want dit is te erg, En hy het my gewag hier voor, ons het ingekom. Ek het afgegaan op my knie om dit probeer bid, maar ek kon dit nie reg kry nie. My stem was weg, ek het nie geweet wat om te sê nie. En hy was stem in my kop gewees wat my gesê het dat ek om te lyf moet gaan en om moet doodmaak. Want hy is fake, hy is vrugels, dit is die selfde story wat die kerk nog al die jare wat ek gesien het, wat ek my groot geword het, wat ek nie van hou nie. Sit in die kerk, mense wat sê, hulle is gered, maar as jy hulle lewens sien, hulle is die daar, ek bijvoorbeeld, niemand het vir my gekom toe ek op straat was nie, niemand ooit van die kerk het kom kyk, wat gaan aan my, wat is fout met die ou, wat hy opgeëindig nie, in teendeel, hulle het my mal geoordeel vir, hoe swak ouers hulle is om my te kan wegjaag, of hy het tough love vir my te gee, wat sy ouers dan in plaas van om te kom kyk, hoe hulle kan help, en in die wat ek hier sit, sê die stemme vir my, maak hierdie ou dood, want hy is net soos allemaal, en ek het op my knie gestaan vir hoe lang, maar ek kon nie gebid het nie, en ek het opgestaan, en ek wou wegloop, en ek dink, dis toe die dominee sien as 'n probleem, en hy bid toe vir my, bestraf die goed, bestraf die demone, in die naam van die Here, sy bloed, en toe, nadat hy vir my gebid het, het ek weer afgegaan, en ek kon toe bid, en ek kan nie eers precies onthou die woorde wat ek gebruik het nie, ek dink nie eers ek het die regte terminologie gebruik nie, het is een gebabbel gewees, maar ek het net vir die Here gevra, dat ek is moeg om vir die duivel te werk, en dat ek graag vir hom wil werk, dat hy in my lewe kom, en my vergeef, die ding wat hartseer is, is dat ek is alweer gelukkig gehou, want van waar ek vandaan kom, is ek die enigste ou wat nie dood of in die tronk opgeëindig het nie. En ek het altyd gesê, dit is geluk of whatever, maar soos ek nou my hart vir die Here gegee het, en ek kyk terug, is dit nie gebeur, ek het iets gehad wat die ander mense nie gehad het nie, en dis ouers. Ouers en mense in die kerk wat vir my gebid het. En ja, ek verdien het nie, ek weet nie hoekom het so uitgedraai het nie. Ek kan nie glo, ek het so lig afgekom van die dinge wat ek gedoen het nie. Maar ek kon toe my hart vir die Here gee, en ek het altyd as kind, het ons groot geword met die pelgrimse story of wat, en ek het hier die idee in my kop gehad van, die oomblik as ek hy oorgawe maak, gaan het wees soos hier die groot sak wat jy neersit, jy voel alles net afrol, en jy voel hy verligting. En ek moet eerlijk sê, ek het nie gevoel nie, ek het angst gevoel, ek was in my leven nie so bang gewees soos die oomblik nie. Ek was bly, ek was 'n bietjie bly gewees, ek het 'n klein bietjie blydskap gehad, dat ek 'n oortuiging gemaak het wat, maar ek was so bang gewees, die duivel het onmiddellik gekom, my aangeval, sê, met al sy verduidelikings, daar is die rede hoekom jy so aangaan, jy kom net weer af van jou dwelms af, jy is die en dis daai, jy gaan volgende week weer gebruik, jy gaan nie kan bly by hierdie oortuiging wat jy gemaak het nie, en die hele lang story wat hy lieg. Maar ek is hier weg met vertroue dat ek het my hart vir die Here gegee, en ek is bly, alhoewel ek angstig gevoel het, baie angstig. In die bangelo gekom, die eerste ding wat in my kop opkom is dat ek het my lewe reg gekry, en soos ek sê, ek was so verslaaf van dae gewees, ek het dit gerook, soos ek kon dit nie eens my gevoel het nie, ek het dit elke uur gerook. Eerste ding wat by my opkom is 'n ouse temp wat hy gedra daar in die eenheid wat sê, God made weed, man made beer, who do you trust? En ek leid vir my nog eens al, nadat ek my hart vir die Here gegee het. Ek sê vir myself, ek gaan nooit weer met 'n vrou slaap nie, ek gaan nooit weer enige crime doen nie, ek gaan nooit weer drink nie, ek gaan nooit weer dwelms gebruik nie, maar ek kan nog rook daarom, ek meen, dis 'n plant, wat kan die skade wees? En ek het so 'n bietjie van hy sol gerook, en ek het so naar geword, en dis toe ek besef dat die Here het werklik in my ingekom, want vir die eerste keer het ek skuldig gevoel, vir die eerste keer het ek 'n stem gehoor in my kop wat sê, ek sê, los alles en volg my, nie los party goed nie, so min soos ek van die Bybel onthou, hoor ek net 'n stem, los alles en volg my, en ek besef dat hierdie ding wat ek aan wil vashou is net, ek is nie bereid om alles te los nie, maar in hy oomblik hoor ek die Here se stem, hy sê vir my, los alles en volg my, en hy sê vir my, dat hy my nie kan gebruik as ek rook nie, en dit was die laaste keer wat ek aan die zool geraak het, en ja, nog steeds angstig gevoel, maar baie bly, Soos ek huis toe, ek het vir my 'n buskaartjie gekoop, ek het huis toe om vir hulle die goeie nuus te gaan vertel, want vir eens kan ek met hulle praat. En ja, dit was baie lekker gewees. Ek kon weer die Bybel begin lees en ek het net besef hoe onnooselik was al die jare dat al die antwoorde is letterlik hier binne. En dat ja, ek so onder die beheer van die duiwel was dat ek nie besef het, ek het geen gevoel gehad, ek het geen gewete gehad nie. Dit is hoe erg het was. Maar in elk geval, so het ek die ouens wat ek kon kry by die huis wat uit die tronk het is, of in die tronk is, het ek try opspoor en vir hulle getuig. En dit is waar ek begin krag voel het, die feit dat almal van hulle voel dieselfde as ek. Hulle het ook gevoel, hulle lewe is 'n gemors, hulle geniet hierdie sonde nie. Daar was nie een ou wat met my gestry het of wat sê, dit is goed of hulle wil aangaan of wat nie. Elke liewe mens met wie ek gepraat het by die huis, wil so graag die ding los. Dis maar net dat hulle kan nie. Hulle het nie daai agtergrond wat ek gehad het om te weet wie om op te soek of wat nie. Hulle sal miskien na kerk toe gaan wat nie vir hulle reg verduidelik nie, of hulle kry raad by mense wat hulle nie reg verduidelik nie. En so hou die ding net aan. So ek wil net al die eer aan die Here gee vir eerstens sy genade wat ek nooit so verstaan nie. En dan wil ek net vir mense sê wat kinders het wat nie die Here dien nie. Moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Ek wens, as het nou nie gemengde gehoor het, als baie goed het ek baie stories wat ek kan vertel, wat hoe ek lig afgekom, hoe ek bewaar is, hoe ek, ja, moet nooit die krag van gebed onderskat nie. As ek terugkijk, is dit letterlijk die enigste verduideliking vir hoe ek so lig afgekom het. Dat alle ouwense levens letterlijk 10 keer erger as myne verwoes is. En ons het die selle gedoen, in die meeste gevalle het ek erger goed as hulle aangevang. En so ek moet vir die mense sê, moet nooit ophou bid vir julle kinders. En dan vir mense wat ongered is, wat miskien die boodskap hoor aanlyn, jy kan nie op jou eie enige iets los nie. Ek het hoeveel keer oor jare probeer om op te hou rook, ek het hoeveel keer probeer om op te hou, daar is sekere goed dat jy kan los, jy kan ophou drink met tyer, jy kan ophou, elke mens is ding verskil waarmee hy sukkel, maar die duivel is so skerp, hy weet precies hoe om jy te kon kry, hy weet precies, en hy lieg vir mens, op 'n manier wat jy dink, dat dit is jy, dit is hoe die lewe is, jy glo so wat jy glo, so, vir mense wat ongered is en wat sukkel met sulke goede, wil ek net sê, die Here is die enigste antwoord. Jy sal nooit in jou lewe enige iets op jou eie kan wen nie. En ja, vandat ek my hart vir die Here gegee het, elke liewe dag wat ek die Bybel lees en met hom 'n verhouding wil gaan bou, gaan dit net beter. En ja, vir die eerste keer kan ek eindelik mense help. Wanneer ouens nou na my toe kom met probleme of whatever, al het ek nie die antwoord nie, kan ek net vir hulle sê, gaan na God toe, dis waar alles begin, en van daar af sal dinge in plek val. So, ek het nie veel om verder oor die Here te sê nie, ek het soveel jare met die duivel gestap, ek het net 2 weke saam met hom, so, ek vraag om verskoning vir dit, hopelik kan om Rudy meer van hom vertel, maar ek is net dankbaar vir sy genade, en vir sy geduld in my, en dat hy my lewe gered het, letterlik, en dat ek nou vir die magte van die Here veg. Dis 'n oorlog al buiten, daar is niks wat, ek het besef, daar is niks wat net gebeur nie, niks is random nie. Elke liewe ding is of van die duivel af, of van die Here af, en die demone slaap nie. Soos hy vanoggend gepreek het, ons is in sy versier, en hy is 'n skerpskutter, hy weet precies. So, wees versigtig met radiostasies, wees versigtig met musiek. Mens is geneig beteken om te dink, ding is nie so erg nie, kinderprentjies. Klein goedjies, ek het altyd neergekyk op, ek was altyd so kwaad vir my male gewees, vir hoe ongelooflik streng hulle was, ek meen, even ding wat in die kerk toegelaat is, vir ander kinders, mag ons nie gedoen het nie, ek kon het nooit verstaan nie, vandag verstaan ek het, want dit is hoe die duivel werk, dit is ek klein goedjies, en mens is subconscious mind is so sterk, dat jy letterlijk, jy kan besef, hoe min van die dinge, jy actually jy besluit oorneem, cognitive wat jy besluit oorneem nie, jy kan dit nie, jy besef nie, meeste van die goed is jy gestimuleer, jy word gestimuleer deur wat jy insit, en dit is wat uitkom, so, wees maar net versigtig, en aan alle Here en Here, baie dankie.
grootte God, nie waar nie? Vir meer as 12 jaar, ek gaan nou nie verder oor Dolfse getuienis getuig nie, maar vir meer as 12 jaar het ek saam met ander mense, saam met sy ouers, tot die Here geroep vir Dolfse siel. Daar is 'n paar kinders van die Here se kinders wat op my permanente lysie is, vir wie ek gereeld bid. En in daardie week het ek weer by die Here gepleit. Ek kan nie onthou of ek gehuil het nie, maar ek het gepleit voor Here. Ek sê asseblief Here, maak vir Dolf, dryf hom uit, maak hom so ongelukkig in sy sonde dat hy na U sal vlug. Maar weet jy, ek kry skaam as ek dink hoe ongelowig ek gebid het. Ek het gesê ek glo. En dan baie keer gesê, Here, kom my ongeloof te help. Maar toe ek daai oproep van hom afkry uit die bloute uit. Ek was stom geslaan. En toe ek sien hier kom hy aangehardloop van Tempie af. Het hy gestap en toe opstaan begin hardloop. Ek het net tot die Here geroep en gesê, Here, U is 'n grootte God. En God red nog steeds. Hy maak mense vry. En ek vra dat julle regtig sal voortgaan om vir Dolf te bid, dat die Here vir hom kragtig sal gebruik in die weermag, dat die Here vir hierdie soldaat sal gebruik ook as 'n soldaat in sy weermag, in sy koninkryk, en waar hy ook al gaan deploy, dat die Here regtig ook daar vir hom as 'n getuie gebruik, vir hom sal beskerm, maar hou hom in julle gebede, bid vir hom, want ons allemaal is afhankelijk van die Here se instandhoudingskrag. Baie dankie Dolf, gaan voort om te getuig, vertel vir die mense dit wat God vir jou gedoen het, en die Here sal vir jou gebruik, 'n kragtige getuienis aan die Here, al die eer. Nou liewe vriende, ek het baie dieselfde tipe agtergrond gehad, in die sin dat ek ook in 'n baie sterk, streng evangeliese huis groot geword het. Ek het die voorreg gehad om groot te geword het in 'n ouer huis, in 'n pastorie, waar ek van kleintyd af die evangelie gehoor het. Van 'n baie klein ouderdom af het ek gehoor dat ek gebore is as 'n verlore sondaar en dat daar 'n dag in my lewe moet wees waar ek as verlore sondaar my saligheid buitekant myself gaan soek en dit gaan vind in Jesus Christus. So ek het groot geword met daardie boodskap. Ek was so 4 jaar oud gewees toe my pa en my ma nog op kweekskool was. Toe my sussie eendag na my toe kom en sy sê vir my, ek en papi en mami gaan hemel toe en jy gaan hel toe. En ek vra hoekom? Sy sê nee, want ek en papi en mami het al ons harte vir Jesus gegee en jy nog nie. En ek sê, maar ek wil ook. Nou kyk, as hy daardie dag vir my gesê het, ek en papi en mami gaan hel toe en jy gaan hemel toe, dan sou ek gesê, nee, maar ek wil saam met julle gaan. So vir my was dit nie 'n kwessie dat ek onder oortuiging van sonde was nie. Ek wou net saam gaan, maak nie saak waar toe nie. En ek het my ma toe gegaan en ek het vir haar gevra, sy moet my verduidelik, hoe moet ek my hart vir die Here gee. Sy het baie prakties verduidelik en ek onthou dit nou nog baie duidelik, die prentjie wat sy geteken het van die hart, en sonde in, en hoe Jesus het uitveer gevat, hoe Jesus mense sonde weg was, ek het met my verstand verstaan, maar ek het geen oortuiging gehad van sonde nie, ek het nie besef ek is 'n verlore sondaar nie, en ek onthou van daardie tyd af, hoe daar baie sterk godsbegrip by my ontwikkel het, maar ek het nie sekerheid gehad dat ek gered is, van daardie stadium af onthou ek, dat ek 'n innerlijke vrees gehad het om dood te gaan, ek het 'n vrees gehad, vir die oomblik wanneer die wederkoms van die Here Jesus sou plaasvind, want ek kon nie sê met sekerheid ek gered is nie, maar dan het ek gesê, ach, dis die duivel wat my aanval, en dis nou maar eintlik was 'n trotsheid gewees, trotsheid wat my vasgehou het, trotsheid wat my gekeer het, om nie die Here te soek nie. En ek onthou, soos wat ek groter geword het in die kerk, in sekere gedeelte van my skoolloopbaan, was ek tamelijk voorbeeldig, baie keer en nou bietjie meer as ander, op stadium bietjie rebels, baie rebels op 'n stadium, maar ek onthou hoe kerkmense na my toe gekom het, en dan het hulle my so op die skouer geklop en gesê, ai, jy is dan so voorbeeldige kind, ek wens daarom, dat my kind soos jy was. Dat dink ek in my hart, my oom, my tannie, het jy idee wie ek is, want hulle weet nie wat ek begeer nie, ek het 'n begeerte gehad, om net weg te breek uit hierdie ouwe huis uit, ek wil wegbreek van al hierdie kerk, ek het gesê, man, die kerkmense is klomp skynheilige goed. Ek het 'n groot wrokke opgetel, teen die kerk, en as ek praat van die kerk, dan praat ek van kerkmense wat openlik getuig hulle is kinders van die Here en wat by die kerk voorgangers is en op kerkrade is, maar deur die week dan doen hulle maar presies dieselfde as wat die wêreld die dinge wat die wêreld doen. So ek het 'n tamelike wrok opgebou teen, ek is sommer vir algemeen en dit is nie so dat almal so was nie, daar was werklik manne en vroue van God wat ek ontmoet het, wat ek Jesus in hulle lewe gesien het en ek het geweet die dag wanneer ek tot bekering kom moet ek so wees. Maar Ek het net 'n begeerte gehad om weg te kom uit my ouer huis uit, met al hierdie godsdienst, sonoggendkerk, sonoggendkerk, woensdagaand bid hier, dan is dit nog jeugkampe, AJB-kampe, en ek het 'n oordosis van kerk en godsdienst gekry. Maar ek dank die Here daarvoor, want my ouers het my in die evangelie blootgestel, en hulle baie moeite gedoen, my siel was vir hulle prioriteit gewees. Kort nadat ek klaargemaak het met skool, ek het eers 'n draai gemaak, en toe soek ek 'n polisie toe, kort daarna aangesluit in Suid-Afrikaanse polisie, en daar is my lewensbegeerte, my droom is vervul. Daardie dag toe ek geattesteer is, nou nie gearresteer nie, geattesteer is, toe het ek gesê, dit was waarvoor ek my hele skoolloopbaan nog gedroom het. Op skool wou ek nie leer nie, ek het polisieboeke in die hande gekry by familie, en dan terwyl ek moet studeer vir my eksamens vir skool, is dit 7, dan studeer ek strafreg en strafproses en bewysreg en inleiding in die praktiese regspleging. Ek studeer polisievakke. Leer nie my skoolwerk nie. Ek wil nie klaar kry met skool, ek wil polisie toe gaan. My grootste droom was gewees, ek wou Kufu toe gaan. Nou ek weet nie wie van u Kufu ken nie, daar in die noorde van Namibië. Ek wou gaan oorlog maak, ek wou gaan veg. Ek wou gaan landmyne detoneer en ek wou so sterwe. Dit was my begeerte gewees, jy sal dit dalk nie verstaan nie. Maar ek het 'n begeerte gehad om te gaan oorlog maak. Ek wil gaan veg, ek wil in daardie omstandighede wees, maar op daai stadium was ek baie teleurgesteld toe Kufu ontbind is, en maar ek is toe na polisie toe, en ek was baie bly gewees toe ek uitgeplaas is na die Witwatersrand, want dit is die gevaarlikste plek in die land. Ek wil geensins vanaand voorgee dat ek dapper was nie, maar ek was baie lief vir gevaar gewees. Ek sou soontoe gejaag het na 'n skietery toe, net om daar te kon wees, en as ek dan die dood in die oë kyk, dan was ek natuurlik bang gewees om te sterwe. Maar so het my lewe in die polisie radikaal verander. Ek sal nooit vergeet nie, ek het polisie toe gegaan met die ambisie, ek wil die beste polisieman word wat Suid-Afrika geken het. Ek wil die grootste kriminele vang. Ek wil daar in Hielbrou ingaan en ek wil daar die kriminele gaan uithaal. Dit was my ambisie gewees. Maar kort nadat ek toe nou uitgeplaas is, of toe ek uitgeplaas is, en ek daar by Roodepoort Speertak begin, ek sal nooit vergeet nie, het ek die polisiemanne so uitgekyk, en ek het gesê, ek wil glad nie meng met die penpushers nie, daar is sekere polisiemanne wat in hulle kantoor sit, en bel hulle verdagtes om in te kom, ek wil nie so wees nie, ek wil deel wees van daardie groep, wat uitgaan, en die kriminele gaan vang, en ek het baie vinnig geïdentifiseer, wie hulle is, en ek het met hulle begin assosieer, en hulle het my in hulle vriendekring ingetrek, baie goeie polisiemanne, en hulle het my ingetrek, en ek sal nooit vergeet nie, die een, een groot man, hy het my so gevat om my nek, en hy het nog vir my gesê, ou Van Sailkie, ons gaan jou nog leer drink, en hy het sy woord gestand gedoen, en die ander het hulle woord gestand gedoen. Ek het begin drink, en dit was aanvanklik, maar by polisie braais, naderhand, het ek saam met party polisiemanne aan diens gedrink, en dan het gebeur dat my bevelvoeder op 'n ander eenheid, want ook toe verplaas is, my 10:00 die oggend my kantoor kom roep en sê, ek moet kom oopmaak, is tyd dat ons drink. En dan sit ek in die majoor van 10:00 die oggend af en drink. En alhoewel ons goeie werk gedoen het, nie net daar in die ander plekke ook waar ek gewerk het in die polisie, ons het goeie werk gedoen, ek was gelukkig geweest om saam met goeie manne te werk, goeie polisiemanne te werk, wat ons goeie suksesse behaal het, het ons ongelukkig baie gedrink. En wanneer daar, en ek wil nie vanavond brek oor hierdie dinge nie, maar wanneer ons onder die invloed was, dan was daar geen brieke nie. Soos hulle altyd sê, brandewyn het die brieke nie, dan is daar geen brieke nie. En ek is skaam as ek vir u sê, dat ek die verskriklikste goed aangevang het, wat ek nie eers vrymoedigheid het om vir julle te sê nie, maar kom ons sê net, alkom is bruik en byna alles wat met dit gepaard gaan. Maar ek dank die Here, my ouers het aangehou bid vir my en aangehou bid vir my, en hulle het my geïrriteer wanneer hulle met my oor my siel praat, het was baie irriterend wanneer hulle met my oor dit praat, maar ek dank die Here vandag daarvoor. Hulle het aangehou bid vir my, en dan wanneer ek op 'n moordtoneel kom, of wanneer ek by 'n motorongelukstoneel kom, soms op ander misdaadtonele, ek onthou baie keer laat nagte as ek van 'n misdaad toneel afkom, sou ek eers in die staatslykshuis ingaan, en dan sal ek eers bietjie van die liggame besigtig het wat daar is, en wanneer ek voor daardie liggame staan, op watse toneel ook al, dan vra die Heilige Gees vir my, maar Rudy, as dit nou jy is wat hier sou lê, waar sal jou siel vir ewig wees? En dan weet ek, dis in die hel. Maar, 'n polisieman moet mos braaf wees, jy moet mos nou maar nie emosie wys nie, en dan ek nou maar probeer wegsteek, en maar aangaan met my lewe, Maar ongelukkig het saam met die drank het daar ook baie ander dinge gebeur. Ek het betrokke geraak in korrupsie en misdaad en dit het al hoe erger geword. Ek gaan nie vanaand daaroor veel uitbrei nie. Maar naderhand het ek as polisieman regte misdadiger geword waaroor ek baie skaam kry. Nog steeds goeie polisiewerk gedoen, maar die verskriklikste goed gedoen, misdade gepleeg. Maar dit was maar 'n manier hoe ek aanhou lewe het en dan het ek net nog meer gedrink en nog meer moeilikheid gemaak. Ek gaan ook vir iets noem dat van kleintyd af, ek was nooit 'n sterk bakleier gewees nie, maar ek het altyd die aptyd gehad vir baklei. Ek was lief vir baklei. Alhoewel ek nooit sterk was nie. So in die polisie het ek wanneer ek gedrink is, dan het ek die fights gepiek en moeilikheid gesoek en nou ja, so het ek begin aanrandingssake optel, aan diens, van diens, en op 'n stadium het ek en my vriende begin spog oor wie die meeste sake teen ons. Ek onthou een nag het ons so iets soos 14 aanrandingssake teen ons opgetel, en dan is dit groot brek, dan voel jy baie trots op jouself. Ek sit met soveel sake teen my, en die prokureur-generaal vervolg my nie op een nie, ek kom met alles weg. En, ja, so het aangegaan dat my bevelvoerder my op 'n stadium inroep, en hy het 'n baie vader-kind gesprek met my gehad. Ek het niks daarvan gehou nie. Hy moes liever op my skreeu en vloek soos die res van hulle maak. Maar hy roep my in sy kantoor in en hy sê vir my, Rudy, ek wil vandag bietjie met jou praat. Of hy het gesê, konstabel van Seil, ek kan nie onthou nie. Hy sê, hoekom almal wat hier inkom, hy het bietjie oordryf, maar hy het gesê, baie oordryf, hy het gesê, almal wat hier in die polisiestasie inkom, moet jy eers aanrand. Hoekom is dit so? Of het nou klaar is of 'n verdagte, hy moet eers 'n pak slaker en dan vat jy sy verklaring. Hoekom is dit so? En, excuse, ek wil net hierdie ding afsit. En, dit was my lewensstyl gewees. En ek het al hoe meer vasgedraai geword en al hoe meer vasgedraai geword in hierdie lewensstyl. Intussen het ek baie keer die dood ook in die oog gekyk en ek onthou verskeie kere wat ek geweet het, vandag sterwe ek. En dan kyk ek in 'n vuurwapense loop vas. Ek is een keer uitgeroep, spesifiek het hulle aanklagkantoor toe geskakel en geroep en gevra, konstabel, speerkonstabel van Sou moet na hierdie toneel toe kom. Die ouer polisieman het my gewaarsku en gesê, jy gaan geskiet word. Hierdie ou het reeds 'n ander ou geskiet, hy gaan jou skiet. En ek wou nie luister nie, ek het naderhand, toe hulle so aangaan, 'n koelvaste baadjie aangetrek, en toe hulle nog steeds aangaan, toe het ek 'n ander polisieman saamgevat, en ek het my pistool so in die koelvaste baadjie gedruk, en ek ry na die toneel toe, en ek ry in 'n ambush in. Nou nie een regte ambush, soos op die grens nie, maar toe ek stop voor haar huis, toe staan die persoon klaar met die wapens so op my gerug, en hy wil net nie sneller trek, en ek sal nooit vergeet die sy woorde was gewees, vandag blaas ek jou breins uit. En dan is eers tyd om my wapen te gryp nie. Ek roep net tot die Here, sê asseblief Here, spaar net my lewe. Een ander keer stap ek in 'n gijselaar-assosiasie in, en toe ek my kon kry, toe word ek die gijselaar. Toe staan daar die persoon met die wapen nie teen my kop, en ek sien daar gaan die vinger. En dan in my gedagtes roep ek, Here net nie nou nie, asseblief, ek kan nie nou sterf nie, as ek nou sterf, maak ek my oë in die verderf oop. En dan spaar die Here my lewe, telke male. En in plaas daarvan om tot die Here te roep, vir die redding van my siel en my te bekeer van my verkeerde wee, dan gaan ek maar weer terug daartoe, en na my ou lewensstyl toe, en dan drink ons, en dan praat ons groot dinge, en het is so aangegaan. Ek onthou op 'n stadium, het ek vir 'n vriendin gesê, my kinders sal my nooit dronk sien nie, nooit, dit was wat ek gesê het, ek is I'm in control, ek is in beheer, my kinders sal my nooit dronk sien nie. Ek sal nooit vergeet toe ek die oggend teruggestuur is, dat my bevelvoerder my huis toe stuur om te gaan slaap en gesê, jy is te dronk om vandag te werk, jy kan nie werk nie. Daardie skaamte wat oor my kom, kan het wees dat ek so ver geval het, want ek wat 'n trotse polisieman wou wees, so in sonde geval het. Ek sal ook nie vergeet, dit was 'n hele tyd daarna gewees, daar het weer baie dinge gebeur, en ons het weer 'n party gegooi, en ek sal nooit vergeet dat daardie vriendin my die volgende oggend so gekyk het, nou sy het nogal moeite gedoen met my siel daardie tyd, dat ek daar was, sy het so gesit en sê, sy vir my, Rudy, onthou jy wat jy gesê het, daai tyd, jy het gesê, jou kinders sal jou nooit dronk sien, en toe is Bianca net gebore, sy sê, wat sê jy oor gisteraand, en ek het so skaam gekry, en ek het nie woorde van gehad nie, en die Here het regtig haar gebruik om vir my te wys, jy is nie in beheer nie, jy het lank al beheer verloor, maar weer eens, ek gaan maar so aan en aan, nou ek snij baie detail uit, maar op een stadium het die prokureur-generaal besluit om my op die saak te vervolg, en ek moes toe in die hof verskyn op aanklag van aanranding met die opset om ernstig te beseer, en hierdie was een baie ernstige ding, dit was nie maar net aanranding gewoon nie, en ek het besluit, ek gaan nou bid en vir die Here vra om my te help, dat ek nou aan die ander kant van die hofsaak veilig uitkom, en dat ek nou nie moeilikheid optel nie, toe denk ek maar, ek is verwaand, hoe kan ek God vra om my te help, dat ek onskuldig bevind word, terwyl ek weet wat gebeur het, ek weet precies wat gebeur het, en toe wil ek nou bid en gou my hart vir die Here Jesus gee, en toe denk ek maar, kan nie dit doen nie, want ek wil morgen gaan lieg in die hof, en as ek die waarheid praat, gaan ek tronk toe, dis 'n uitgemaakte saak, en toe besluit ek nie, wat los het maar liever, nou ja, die saak is op jou uitgegooi, en in plaas daarvan het ek my tot God bekeer, toe vat ek my pelle weer uit, na nachtklap toe, en daar het ons gaan drink, en moeilikheid gemaakt weer van vooraf, hoekom ek het vir u sê is, mens dink jy kan met die duivel speel, en ek is so blij, Dolf het vanavond vir julle ietsie daarvan vertel, ek het vir die duivel een klein skreefie oopgemaak van my deur, van my hart, maar hy vat die res, en hy het my begin vasdraai in sonde, dat ek nie daar kon uitkom nie, en God het al hoe meer met my gepraat, en my ouers het al hoe meer gebid, maar ek was so verhard in my sonde, ek wou niks met die Here te doen gehad het nie, en so sit ek ry partykeer keer met die polisievoertuig, ry ek so verby 'n kerk, en veral 'n evangeliese kerk, dan weet ek, hier word vanaand bekering gepreek, dan kom daar 'n drang in my hart in om in te gaan en vir iemand te vra, help my om my saak met God reg te maak. Maar dan kom daar 'n opstand in my hart, ek wil nie, ek wil niks met hierdie dinge te doen nie. Dan trap ek daar die petrol plat en ek jaag weg. Dan is ek kwaad vir myself, waar kom hierdie begeerte vandaan? Maar so hou die Here aanpraat en die Here hou aanpraat en die Here hou aanpraat en ek het vir myself gesê, van my vriende is geskiet, gewond, baie ernstig gewond, ek sal nooit vergeet, my beste vriend wat ek ooit gehad het, hy is 2 skote deur die long geskiet, en 'n 3de skoot, denk ek, het hier voor sy hart gestop, en ek het vir myself net gesê, die oomblik as 'n koel my tref, dan gaan ek gou bid, en net vir die Here Jesus vra my sonde te vergewe, en my sy kind te maak, maar voor dit, gaan ek die wêreld dien, en so het aangegaan, en aangegaan, tot een dag, toe, is ek, ja, dit was nog gewees, baie laat in Johannesburg, en ek was op pad gewees weer om 'n goddelose ding te gaan aanvang, 'n donderdagnag 11:00, en so op pad soontoe, skielik, toe denk ek, waarmee is ek besig? En ek draai om en ek ry terug, polisiekaserne toe, en ek gaan slaap, en ek kom die naweek by die huis, en my pa sê vir my, my kind, ek weet nie waarmee jy besig is nie, maar jy moet jou saak met God reg maak. Hy sê, weet jy dat die Here my en jou ma in die nag wakker ruk met angs, om vir jou te bid, en hy sê die volgende woorde, my kind, donderdag nacht 11:00, toe skrik ek en jou ma wakker, toe weet ons net, ons moet vir jou bid, my kind, ek weet nie waarmee jy besig is nie, maar maak jou saak met God reg, weet jy, ek het so geskrik, dat die Here my ouers wakker skrik, wakker maak, om vir my te bid, en daar waar ek besig is, om 'n goddelose ding aan te vang, het ek net skielik ding, waarmee is ek besig? Ek het niks vir my pa gesê nie, nooit, tot vandag toe het ek om nie gesê waarmee ek besig was nie, maar weet julle, ek het besef ek het met God te doen, maar ek was klip hard, niks kon my raak nie, ek was so verhard. Ag vriend, ek snij baie detail uit, en baie dinge waar ek baie skaam kry, maar op 'n dag, ek het skielik uit die polisie uit my ontslag gekoop, ek weet nou nog nie hoekom nie, ek het sommer op die ingewing van die oomblik het ek een werksaanbod aanvaar, en ek is uit die polisie uit, en ek het, maar ek, vandag sien ek hoe die Here my daar uitgehaal het tussen my vriende uit, net om my, om met my te werk, en ek sit so achter my kantoor lesenaar, en ek bid die dag, en ek vraag, Here, hoekom gebeur daar soveel dinge in my lewe, dinge wat verkeerd loop, in teespoed, want ek het lank al nie meer gebid nie, en duidelik hoor ek woorde wat met my, in my gedagtes praat, en hierdie woorde was, hoe lang gaan jy nog draai, voordat jou saak met God gaan regmaak, wanneer gaan jy tot bekering kom, en ek hoor daar die stem wat van my sê, ek wil jou red, ek wil jou vry maak, maar wanneer gaan jy kom, en ek bid oprecht daar die dag, en ek sê, Here, ek wil tot bekering kom, maar ek kan nie, ek is vastgevang in sonde, ek is vastgevang met hierdie gedrinkery en my vriende en parties, ek kan nie hier uitkom nie, ek is vastgevang, Here, ek kan nie, en toe hoor ek net hierdie woorde, nou gaan ek hard praat, en weg is die stem. Die volgende oggend moes ek my klein boetie gaan uitken in die lykshuis in Volksrus, Toe het hy verongeluk, hy was 20 jaar oud, en toe ek langs daai liggaam staan, toe vraag ek, Here, hoekom? In my gedagtes bid ek, ek sê, Here, hoekom het jy hierdie kind doodgemaak? En ek hoor 'n stem terugkom, ek het vir jou gesê, ek gaan hard praat, wat moet ek nog oor jou lewe toelaat om jou tot jou sinne te bring? Ek sê, Here, hierdie kind het 3 maande terug tot bekering gekom. 3 maande terug het hy daar op samekoms op 'n jeugkamp, het hy sy hart vir u gegee. 3 maande terug het hy Jesus ontmoet. Here, hoekom het u hom doodgemaak en nie vir my nie? Ek leef goddeloos, ek weet ek verdien het om hel toe te gaan. Hoekom het u my boetie doodgemaak wat u dien? En daar kom woorde na my toe. Ek het nie gekom om dood te maak, ek het gekom om te red. Agterna toe lees ek het staan in die Bybel. Jy moet onthou ek het, soos Dolf, het ek as kind Bybel gelees en toe het ek nie weer Bybel gelees nie. Ek weet wel, ek het so net voor die verkiesing, 94 verkiesing, 'n draai in die kerk gemaak, net om te, dat ek my gewete kan troos, as al bloedpad is, dan is ek nou weer reg, want ek het in Soweto gewerk daai tyd. Maar liewe vriende, ek het nie Bybel gelees nie. Maar daardie dag, kom daardie woorde na my toe. Ek het nie gekom om te verdelg nie, ek het gekom om te red. En ek het nog met die Here gestry, geworstel. So paar aande daarna gebeur daar iets wat ek vir julle nie kan beskryf nie. Skielik kom ek onder sonde oortuiging soos nog nooit tevore nie. Ek het al die pad geweet ek is verlore. Maar skielik kom ek onder oortuiging ek is die vuilste sondaar wat daar is. Ek kon niemand in die oë kyk nie. Ek het gevoel, verskoon die uitdrukking, maar ek het gevoel ek is die grootste vark wat nog gelewe het. Ek is skaam. Ek so skaam oor my sonde. En ek het gevoel ek is die grootste sondaar wat nog op aarde gelewe het. Nou ek het daardie aand oorgeslaap by my suster, hulle daar op plaas Sikkelaar, distrik Bethel, en ek het ingegaan in die kamer in, en ek het vir haar gevra, leen vir my 'n Bybel. Sy het vir my Bybel geleen. Nou moet julle onthou, op sonnaskool het ons teksverse uit ons kop uit geleer ken. En ek vat die Bybel, en ek gaan op my knie, en ek begin soek, daar in Genesis, iewers, waar die Here sê, hy sal 'n sondaar vergewe, ek sien nie, het staan nie in Genesis nie, ek weet nie waar om te soek nie. Want alles wat ek geleer het as kind, dis weg. En ek sê naderhand, ek slaan die Bybel so toe, ek sê, Here, ek weet nie waar het staan nie, maar iewers in hierdie boek, tussen hierdie buiteblaaie, het u beloof, u sal hierdie sondaar red as ek na u toe kom. So ek weet nie waar het staan nie, maar u weet het staan daar iewers, ek het dit al gelees en ek het dit geleer. So Here, ek kom na u toe, red my siel asseblief. Gebeur niks. En ek bid weer, en ek bid weer. En naderhand raak ek desperaat en ek sê, asseblief Here, red net my siel. Daar gebeur niks. En skielik kom ek tot die oortuiging, ek het my hele lewe lang nog getrap op die bloed van Jesus. Die Here Jesus het my geroep, ek het nie belang gestel nie. Ek het hoeveel keer in dienste gesit en geluister in die evangelie, en as daar uitnodigings gemaak word, het ek vasgehou in die stoel, want ek so vol trotsheid, wat gaan die mense van my dink? Al die jare getrap op die bloed van Jesus. Daar die vriendin van my, daar die goeie vriend van my, sy vrou, het hoeveel keer met my gepraat. Ander mense het my gepraat en ek wou nie luister nie. Weet julle, en toe besef ek, ek het my lewe lank nog net getrap op die bloed van Jesus en God skuld my niks. Weet jy hoe het ek geskuld daar die aand toe ek dit besef? En toe bid ek hierdie woorde, ek sê, Here, as u vanavond hierdie sondaar red, dan is dit net omdat u 'n genadige God is. Maar ek smeek u, gee my net hierdie een kans nog en red my siel. Ek sal my hele lewe vir u gee. En daai aand toe bid ek ook sommer iets wat ek nie werklik besef het wat die implikasies gaan wees nie, maar ek bid toe en ek sê, Here, ek sal tot alles los en voltyds vir u gaan werk as u my net red. As u my roep, sal ek dit doen, maar red net my siel. Red net my siel, vergewe net my sonde. Maar wees my genadig. Dis al waarvoor ek vra, is net genade alleen. En liewe vriende, skielik, toe is my sonde weg. Ek het daar opgestaan, ek het uitgeloop, en daardie lied wat ons vanaand gesing het, ek het nie vir Kobus gesê, ons moet hom sing nie. Hulle het hom opgesit, maar weet jy, daardie lied het ek gesing, blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. O, liewe vriende, daardie aand het die Here Jesus in my hart ingekom, die Heilige Gees het in my hart kom woon. Van daardie aand af het ek sekerheid dat ek weet as ek nou sterf, gaan ek hemel toe. Ek het 'n liefde gekry vir die woord. Ek het vir Wilma gesê, dinge in ons huis gaan nou verander. En dinge het verander, radikaal verander. Ek het 'n behoefte begin kry om na die kinders van die Here toe te gaan, by dienste te gaan bywoon, Bybelstudie te gaan bywoon. O, die Here het op my hart begin lê om te wil getuig, om vir mense te vertel. En terwyl ek vanaand hier staan, is dit 21 jaar later en nog steeds is ek so opgewonde as ek dink wat God vir my gedoen het. Toe hy hierdie sondaar gered het, toe ek diep in my sonde besig was om te spartel in my bloed, om te sterwe in my sonde, en die Here het my daar uit gered en my sy kind gemaak. Liewe vriende, kort daarna, so 2 jaar daarna, was ek in 'n baie ernstige motorongeluk gewees. Ek het nog in my opgewondenheid, die Here het my siel gered, ek het nie meer musiek geluister nie, ek het preke bestel, van die AJB se kassette, Kobus sal nog onthou, ek het die AJB se preke bestel, en die kerk se preke, en dan luister ek daar die nog kassette, dan luister ek daai preke, en ek luister die preke soos wat ek ry, en ek so opgewonde oor daardie nuwe lys wat ek nou gekry het met die preke, en ek kyk op daardie lys, wat kan ek bestel? Ek het Narde se preke geluister, Jaap se preke geluister, baie ander, ek was so opgewonde, en ek kyk op daardie lys, wat is nou nuut wat ek kan bestel van die kampe af? En ek kyk af op 'n papier, en toe ek opkyk toe, is 'n vragmotor direk voor my, en ek ry so teen 120 kilo se uur, met 'n Fiat Unokie in 'n vragmotor in. Ek het probeer rem, dit was heeltemal te laat, maar daar die oomblik toe ek daar die vragmotor tref, ek kan nie vir julle beskryf die vreugde in daar 'n breekdeel van die sekond nie. Nou kom ek na die Here Jesus toe. Ek sê, Here Jesus, ek kom. Nooit weer gaan ek versoek word deur die duivel nie. Nooit weer gaan ek kan struikel nie. Nooit weer gaan ek kan val nie. Ek gaan veilig wees vir ewig by die Here Jesus. En ek gaan hom sien wat my gered het toe ek sterwend was in my sonde. Daar die opgewondenheid, nou ja, toe die wrak tot stilstand kom, toe voel ek so myself, voel ek maar ek lewe nog. En toe spring ek uit die kar uit en ek besef, ek moet nou pas op, hierdie ding gaan in die brand slaan, en toe ek daai die wrak uitkom, toe onthou ek skielik, hoor jy, maar ek het 'n vrou en kinders, ek kan nie nou sterwe nie. Maar liewe vriende, die vreugde in my hart, nou gaan ek na die Here Jesus toe, om vir ewig by hom te wees. Kyk die verskil. In die tyd in my polisie daar toe, ek gedink het ek is so dapper, die oomblik wanneer ek die dood in die oë kyk, het ek gesê, Here, net nie nou nie. Want toe die Here my siel gered het en my sonde vergewe het, toe is daar 'n opgewondenheid, nou gaan ek na die Here Jesus toe. En tot vanaand toe, kan ek getuig. Ek weet nie of ek het moet sê nie, maar toe ek daar nie, Wesley Saul was saam met Dolf nou die dag, hy sê, iets het vir hom gesê, die demone het vir hom gesê om my dood te maak, ek gaan nie oor die detail praat nie, maar weet jy daarie, terwyl ek en hy daar na die Wesley Saul was ek bewus daarvan, ek gaan nou doodgemaak word of aangeval word, weet jy daai vrede in my hart, ek kom na die Here Jesus toe, ek is gereed om te sterwe, want ek kan bid 'n God, wat my gered het, toe ek het nie verdien het nie, ek kan bid 'n lewende God, liewe vriende, en die Here het vir my gered, uit sy genade alleen, en wil ek vir hom al die eer gee, daar was kere gewees wat ek hard geval het, wat ek net op moes teruggaan na die Here Jesus toe, vra Here, sal U my herstel, dan kom ek agter, God is 'n God van tweede kanse, van derde kanse, maar ek dank die Here, ek het nie vanaand nou tyd om te praat oor heiligmaking nie, maar oor die proses van heiligmaking, hoe die Here my uitgedryf het om te soek vir 'n rein hart, vervul met sy Heilige Gees, die pad wat hy tot vanaand toe met my stap, en wat ek vertrou, hy sal stap tot daardie oomblik, wanneer hy vir my kom haal. Liewe vriende, aan die Here Jesus al die eer. Maar ek wil vanaand aansluit by wat Dolf gesê het. Hier sit vanaand mense wat bid vir die redding van kinders se siele, ander geliefdes se siele. Moenie moed opgee nie. Hou aan bid. Hou aan bid. Al lyk dinge asof daar geen verandering is nie. Dit lyk of daar nie hoop is nie. Hou vas aan die Here en hou aan bid. Daar sal 'n dag kom wanneer die Here jou gebed beantwoord. Al sien jy dit nie, hy sal nie iemand red teen hulle wil nie, maar hy sal aanhou praat, en hy sal al hoe harder praat, al dryf hy iemand uit, om soos Dolf aangehardloop te kom by die kerk, uitgedryf deur die Here, help my, vriende, die Here is getrou om dit te doen, aan die Here al die eer, ek gaan vra dat ons luister na 'n lied wat gespeel gaan word, en dit is 'n lied wat Marius en Adrian jare terug opgeneem het, Dolf se pa Marius, en 'n vriend Adrian, en terwyl jy biddend is in 'n biddende stemming, luister asseblief na die woorde van hierdie lied.
glas nieuw wil ek wees. Hier ek het u nodig, kom, woon in my oogies.
In hierdie biddende stemming is, ek vra dat alle oë sal sluit, terwyl ek gaan afsluit in gebed. En terwyl jy in hierdie biddende stemming is, wil ek 'n uitnodiging maak. Is hier vanaand iemand wat sê, my saak met die Here is nie reg nie. Ek het geluister hierdie getuienisse, miskien het jy nie die pad gestap wat ek en Dolf gestap het nie, maar jy het nie sekerheid dat die Here jou siel gered het nie. Ek wil vir jou bid in hierdie gebed. Wil jy net jou hand opsteek en laat sak. As aanduiding, die Here het met jou gepraat. Is hier al so iemand? Ek sien daar die hand, dankie, is daar nog iemand wat sê, ek is nie seker my siel is gered nie. Ek wil graag sekerheid kry. Sal jy die hand opsteek en wat sak? Moenie dat trots uit jou vashou nie. En ek wil vir jou bid. Is daar nog iemand? Here Jesus, baie, baie dankie dat u getrou was. Eerstens om twee nietige sondaar mense te red, terwyl ons dit nie verdien het nie. Maar dankie Here dat u ook vanaand twee nietige mense se getuienisse gebruik het om vir ander te vertel daar's redding by Jesus te vind. Here, en ons gebed is dat u nou die naprediker sal wees van u woord en dan daardie persoon wat ook 'n aanduiding gegee dat u gepraat het, dat u daardie kosbare siel sal ontmoet, groot dinge sal doen. Here, dat u sal red. Geloof tot redding en daardie hart sal skenk. En Here, dat u die sekerheid sal gee van redding. Ook hulle wat luister na hierdie uitsending en in die toekoms nog gaan luister na hierdie uitsending, is my gebed dat u dit sal gebruik en dat elke een wat hierna geluister het, vrede met God sal vind terwyl daar nog tyd is. Asseblief, Here Jesus, word u naam daardeur verheerlik. Sal u ons vandag met u seën, sal die seën van die Here rus op elke een in hierdie week, en vir elkeen 'n seën vandag met 'n goeie nagrus, môreoggend opwek met nuwe krag en ywer vir die dagtaak en die week wat voorlê, en ons eer u daarvoor. Amen. Vriende, as daar enige